Krīze ir iespēja. Šo daudziem labi zināmo frāzi, ko Latvija mēdz bieži atkārtot vēl pavisam nesen, lietoja arī mūsu valsts vēstniece Ēģiptē Iveta Šulca. Runājot par biznesa iespējām šajā Āfrikas valstī.
Latvijai ļoti būtiski izmantot šo brīdi, kad vilciens stāv, kad ir laiks vairāk vest sarunas un tiksim, stādīt priekšā savu potenciālu. Un šodien es esmu Rīgā ar Ēģiptes uzņēmēju delegāciju. Tātad runa nav par to, ka Latvijas uzņēmumu investēs. Es teiktu kategoriski neinvestēt un arī pat labam neveidot kopu uzņēmumus Ēģiptē, bet noteikti veidot kopu uzņēmumus šeit Latvijā un noteikti piedāvāt savu produkciju eksportam, jo Ēģipte ir lielākais patērētāja tirgus Arābu reģionā un arī Āfrikā, tie ir 90 miljoni.
Viens no uzņēmumiem, kas jau kopš 90. Gadiem eksportē uz Ēģipti, ir kokapstrādes firma Curex. Viņa pārdot Latvijas kokmateriālus, jo Ēģiptē aktīvi ražo mēbeles, bet meža būtībā nav. Curex vadītājs Jānis Apsītis saka, ka gadu garumā uzņēmumam ir izveidojies stabils sadarbības partneru loks. Tādēļ pašreiz par kokmateriāliem samaksa pilnā apmērā tiek veikti vēl pirms tie atstāja Latviju. Apsītis arī uzsver, ka viņa uzņēmējdarbībai pašreizējā krīze Ēģiptē nav traucējusi.
Redziet, biznesam tad taisa notrāda, kas varbūt zināmā mērā sekmē, jo nevis spējīgi tur atrast tādus partnerus, kuri ir tik uzticami vai arī tik maksāt spējīgi, kas spēj samaksāt par preču pirms tā atstāja valsti. Un otrs, preču atlikumi samazinās līdz ar to stabilizējās situāciju tirgu. Tā kā, ziniet, ir defekts, kurš šobrīd kaut kā pat pārvēršās par efektu.
Curex vadītājs saka, ka vairums viņa biznesa partneru Ēģiptē atbalsta armijas nākšanu pie varas, jo iepriekšējās valdības ekonomiskā politika ne pie kā labi neesot novedusi. Apsītis arī aicina neraudzīties uz notikumiem šajā valstī caur rietumu pasaules prizmu. Uz Ēģipti ļoti cerīgi raugās arī Latvijas augstskolas. Pašreiz, piemēram, biznesa augstskolā turība studē vien 3 jaunieši no Ēģiptes. Tomēr augstskola vēlētos iesākumā palielināt šo studentu skaitu vismaz līdz 10-15, saka turības prorektors Imants Bergs.
Diemžēl paredzētā izstāde, izglītības izstāde oktobrī nenotiek un līdz ar to šobrīd, nu, jāsaka tā, gaidam, kad situācija atrisināsies, jāsaka, tas nav pirmo reizi, jo mēs uz Ēģipti jau skatījāmies arī gadus divus atpakaļ un plānojām doties uz turiem gan izstādēs, gan prezentācijās, bet nu tad notika Arābu pavasaris šajā valstī, kas atkal mums tos plānus pamainīja un šoreiz atkal, teiksim, diemžēl, ir procesi, kas neatkarīgi no mums ietekmē arī mūsu rezultātu.
Turības prorektors saka, ka Latvijas augstskolas ēģiptiešiem ir interesantas, jo atrodas Eiropas kopējās izglītības telpā, un arī piedāvātās studiju cenas ir pat zemākas nekā privāto augstskolu izmaksas Ēģiptē. Ārcums Konahovs, Latvijas Radio.